Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf. Og med mig ved rundbordet her i Potat-studiet har jeg endnu en gang Thomas Just Sørensen, der er professor i kemi ved Københavns Universitet.
Hej Christian.
Hej. Vi er jo på vej igennem det periodiske system.
Det er vi. Vi er godt undervejs.
Jeg har aldrig været glad for det ord der, periodiske. Jeg synes, det er et irriterende ord.
Ja, men du har også, vi har også snakket om, det skulle hedde, ligesom på tysk, periodesystemet.
Ja, periodesystemet. Hvorfor hedder det ikke det? Periodiske.
Periodiske?
Ja, det er bare...
Det periodiske system.
Jamen, jeg synes... Periodesystemet. Det er livet eller andet vej.
Jamen, det er ligesom, jeg bryder mig heller ikke om kommunevalg. Jeg skal ikke finde ud af, hvad for en kommune jeg bor i. Jeg
jamen, kommuneske valg lyder endnu mere mærkeligt.
Jamen, kommunalvalg lyder til gengæld godt.
Okay. Vi er kommet ind i søjle 15.
Ja.
Det her, det er, altså, hvor at søjle 13, altså for min skyld behøver du ikke at lære nogen om den her. Den synes jeg faktisk, du skal fjerne helt. Kan vi ikke fjerne helt den søjle ud, søjle 13? Vi bruger det ikke til noget.
Så du gider ikke have din næste gang, du køber et fladskærm eller noget som helst med en skærm på, så skal den bare være sort og lyse?
Nej,
og ikke
altså vi kan godt bruge det, men der er ikke nogen, der behøver at lære det. Jeg vil i hvert fald sige, jeg var skuffet over din søjle 13. Du vendte stærkt tilbage med søjle 14. Der smed du klassikerne til en bly, silicium, der var det godt.
Jeg elsker, at du giver mig ejerskab for de forskellige grupper i det på system.
Jamen, det er sådan, jeg ser.
Får jeg også royalties, så?
Det ville være rig. Men den næste her, søjle 15, det føler jeg faktisk, at du giver mig lidt af det hele. Det er en blandet en. Jeg kender ikke det hele, og så alligevel så kender jeg noget af det. Vi starter med... Nitrogen.
Nitrogen?
Yes.
Du kan også bare bruge det danske kvælstof.
Kvælstof.
Kvælstof. Det er jo størstedelen af den atmosfære, vi lever i, er jo kvælstof. Men det reagerer ikke, og det gør ingenting, og det har nogenlunde samme smeltepunkt som ilt, så det er svært at adskille ilt og kvælstof. Selvfølgelig, hvis du tager...
Men er det et cutterstof?
Et hvad?
Når pusher, de ligesom i Danmark ligesom får noget kolumbiansk coke ind, så cutter de det op med noget, for ligesom at få det til at fylde noget mere, så de kan tjene nogle flere penge. Nitrogen, er det lidt sådan et stof, fordi du siger, det gør ikke rigtig noget, det er der bare. Er det lidt sådan et fyldstof, der lige, vi skal have et eller andet, der fylder det hele ud?
I luften er det jo reelt set størstedelen af vores atmosfære, vi er glade for, at der er så meget ureaktivt nitrogen, fordi hvis vi havde meget mere ilt i luften, så ville det bare sige, så ville alt være brændt. Men på den anden side er det også, det er så ureaktivt, det er svært tilgængeligt. Så for næsten alt liv er det den begrænsende faktor. Så grunden til,
det er
vi har
hvad?
Begrænsende faktor. Ja. Altså der skal være kvælstof i jorden, før planterne kan gro.
Ja.
Der skal helst ikke være så meget kvælstof i vores de danske fjorde, fordi så gror der så mange alger, at alle dyrene dør, eller fiskene dør. Men det er sådan en anden side af sagen.
Så det er et balance, så det skal helst være i balance det rigtige sted?
Ja, vi skal i hvert fald have nok, og vi kan jo slet ikke... Vi har en proces, der hedder Haber-Bosch-processen, som er en kemisk proces, der tager kvælstof fra luften og laver om til ammoniak. Ammoniak, som vi så bruger i kunstgødning. Og reelt set, så ville vi kun kunne lave måske mad til en femtedel af verdens befolkning, hvis vi ikke havde den her kemiske proces.
Okay.
Fordi vi kan simpelthen ikke dyrke planter nok, uden at vi tilfører jorden kvælstof eller nitrogen kunstigt.
Så når en mark ligger brak, fordi man er det for at få hæve for eksempel nitrogenniveauet i jorden?
Historisk set så lå den jo brak, for at man ikke skulle overføre sygdom fra den ene års afgrøde til den næste. De marker man så såede kløvergræs på, der er der en symbiose mellem kløveren og så nogle bakterier nede i jorden, som er i stand til at lave det, der vi kalder for nitrogenfixering. Det vil sige, tag kvælstof fra luften og putte ned i jorden. Det er noget, som ærteplanter også er rigtig gode til. Ærter og bønner og den slags. Ikke? Så hvis vi ikke gjorde det naturligt på den måde, jamen så er vi nødt til at tilføre kunstgødning til jorden, for at der simpelthen er nok mad til planterne. Så det er ikke fyldstof, det er ikke kedeligt.
Nej, okay, jeg kan godt høre det, men jeg kan bare læse mig frem til, at det er sådan et stof, der udgør næsten 80% af vores atmosfære, så ja. Jeg tænkte bare, der var meget af det.
Ja.
Altså, jeg forestiller mig, at hvis jeg skulle tegne jorden med farvetusen, så nitrogentusen, det ville være den, jeg løb hurtigt tør for. For jeg skulle tegne meget med den.
Jamen, du skal jo sætte meget små prikker. 14 gram nitrogen. Det fylder 24 liter.
Ah, okay.
Når det er på gasform, ikke?
Ja, ja.
Hvorimod 14 gram nitrogen, hvis du har det som kunstgødning, så fylder det, jeg ved ikke, 10 milliliter, ikke?
Okay.
Phosphorus is an element that can come in a few different forms.
Så kommer vi til fosfor.
Ja.
Og jeg tænker fosfat. Jeg tænker, det har ikke et så godt ry, fosfor. Altså lige når jeg sådan lige hører ordet, tænker, det er vist ikke så godt.
Nej, og fosgen er nervegas, og så videre, og så videre.
Hvad er det for et stof, det her?
Fosfor. Det er også hvid fosfor, som vi kan bruge som, altså som brandgranater og den slags, ikke?
This is because it's reacting with oxygen and letting off phosphorus oxides.
Striker 3-1, dropping whiskey peat.
Der er mange ting, som hvor fosfor ligesom er destruktivt. Men når du siger fosfat, så tænker du også kunstgødning, NPK.
Ja.
Som jo også dræber vores vandmiljø, når vi kommer for meget på markerne, og det ikke bliver brugt af planterne og sådan noget. Men fosfat er jo også det, der holder vores DNA sammen. Så vi har en DNA-base, så har der fosfat, så har vi en DNA-base. Så det er ligesom de små perler, der holder hele vores arvemateriale sammen. Nu ved jeg ikke, hvor glad du er for cola.
Jeg kan godt lide cola.
Ja, det er sådan set en relativt stærk opløsning af fosforsyre, der gør, det frisk og perlende i munden.
Nå, sjovt. Jeg troede, det var boblerne.
Ja, der er også kulsyre i.
Okay, men det er det andet også.
Det er rigtig surt, ikke?
Så for jeg skulle lige til at spørge dig, er der noget godt ved fosfor? Men hvis du siger Coca-Cola, så opvejer det for alt andet, det også kan bruges.
Og vi skal huske på den her del, det her hjørne af det periodiske system med fosfor, nitrogen, ilt og så videre. Det er jo også det, der bygger vores krop er opbygget af.
Men det er noget, det er ligesom nitrogen, så er det noget, der skal være i balance. Altså, der skal ikke være for lidt af dem, der skal ikke være for meget af det. Det vil vi gerne have ligger et eller andet sted.
Det er jo mest os, der bare er enormt dygtige til at sige, det gror bedre, når vi hælder mere på. Vi lever bedre, når vi brænder flere ting af. Ikke?
Jamen, for at vi skal være her,
ja.
Så skal det være i en eller anden balance. Det er ikke ligesom jern, hvor jern ville være fint nok, hvis der bare var... Det kunne der sgu godt ligge nogle store bjerge af et eller andet sted. Det er fint nok. Men det her, det vil vi gerne have ligger i et eller andet grænseniveau.
Det sjove med fosfaten især, det er jo, at det er jo ligesom CO2 i virkeligheden. Det er bare ikke en drivhusgas. Det er et salt. Og hvis vi trækker en hel masse fosfat ud af de eksisterende mineraler og begynder at putte på vores jorder for at få vores planter til at gro hurtigere, jamen så bryder vi den balance, der er i systemet. Det tager lang tid, før fosfaten møder de rigtige metaller og fælder ud og danner nye mineraler. Så på den måde, så skal vi passe på, når vi begynder at påvirke vores natur med store mængder af bestemte grundstoffer. På den anden side er de nødvendige, for at vi kan rent faktisk producere mad nok til menneskene. Så det, nu er vi tilbage til menneskene igen.
Phosphorus is very important inside your body.
Det er også i vores krop.
Ja.
Hvorfor er det der?
Jamen, det er jo en naturlig byggesten. Fosfat er i modsætning til kulstof noget, vi bare kan... Der er nogle bindinger, vi kan bryde op og danne igen. Så hele vores krops batteri... Det er et enkelt lille sukkerstof, og så sidder der enten 1, 2 eller 3 fosfatgrupper på. Hvis der er 3 grupper på, så hedder det ATP, og så er der masser af energi i det. Hvis der sidder 2 på, så er der lidt mindre ADP, og hvis der sidder 1 på, så er det AMP. Og det er reelt set den måde, hele vores krops energisystem fungerer på. Det er ved at gemme det, vi spiser, protein, sukker, fedt, lave det om til ATP. Sætte fosfatgrupper på, så vi kan slet ikke fungere uden. Vores blod er sådan set en tynd opløsning af fosforsyre også. Der er også kulsyre i, men det er fosforsyren, som ligesom er hovedbestanddelen. Så vi kan slet ikke eksistere uden fosfor.
Kan vi producere fosfor i os?
Nej, vi skal jo spise. Alle de her grundstoffer skal vi jo spise selv.
Hvad er så problemet ved, at vi får lidt kvælstof i vores vand? Så skal vi jo også drikke det.
Jamen, der er ikke noget problem for os. Problemet er, hvis du også godt kan lide at have torsk til nytår. Det er jo i virkeligheden, de elsker kvælstof, og de elsker fosfat ude i havet. Ja. Problemet er bare, at der er ret mange alger, som er dem, der gror hurtigst og er stærkest.
Nå, så de banker torsken?
Ja, de bruger alt ilten. Og så får vi...
Det er også det, der er skide irriterende ved naturen. Den skal være så meget i balance hele tiden. Altså, naturen er hele tiden sådan, ikke for meget, det er så forsigtigt.
Ja, det er sjovt, du forventer, at bare fordi menneskene er griske og gerne vil gøre ting, så naturen skal være anderledes. Naturen skal sådan være en harmonisk hippie, der siger, pyt skidt.
Jeg mener bare, at det skal hele tiden være i balance, for det ene overlever, det andet dør. Altså, det er bare sjovt, hvordan så går den ind, så æder det alt. Så, fordi der lige kommer for meget af det, så æder det alt ilten også, så dør torsken. Så kan den ikke være der.
Ja, altså, og så får du så mange alger i vandet, at solen rammer
bunden. Ja, solen kommer ned, og så dør det også. Ja. Altså, er det det, der sker nogle gange, når vi hører om det der med fiskedød rundt omkring i Danmark, hvor der er et eller andet å, hvor nu er de alle sammen døde der? Er det fordi der er kommet for meget fosfat eller sådan noget i vandet?
Ja, det er fordi, der er blevet gødet for meget.
Der lugter af fisk ved Haderslev Inderfjord i dag.
Det er samtlige indre danske farvand.
Det er Haderslev Dam, der har været udsat for fiskedød.
Men hvad? Prøv at høre, vi er jo nødt, det skal jo løses. Og jeg ved, jeg er med på, når politikere og vi er ude og sige, at det er landbruget, men samtidig så skal vi jo også have et landbrug. Altså, vi sætter lige 3 minutter af til det. Hvordan løser vi det her? Altså, hvem er det, der skal gøre noget anderledes, tænker du som professor i kemi?
Det var en presbold.
2,5 minutter?
Ja, nej, men jeg tænker jo i virkeligheden, vi bare skal tage en beslutning. Altså, Danmark er så lille en del af jordens overflade. Det danske farvand er nogle fiskere, der bliver kede af det. Så lille en del af verdenshavene. Så enten så laver vi industrielt landbrug,
og så
har vi ikke nogen natur, vi har ikke nogen insekter, vi har ikke nogen noget som helst, vi har ikke nogen fisk. Eller også så laver vi mindre landbrug og har plads til de andre ting også. Det er jo et relativt simpelt valg.
Jamen det jeg ikke forstår, og det er det her, jeg bliver irriteret over det, hver evig eneste gang Dan Jørgensen udtaler sig. Fordi han ser så rynket ud i panden, som om han tænker meget. Men det, der irriterer mig, det er, så går han ud, så fortæller han, men Danmark skal være forgangsland, og vi skal lave løsninger, så vi kan give, vi kan opdage løsninger, fordi vi har højt uddannede mennesker i landet, og vi kan komme med løsninger, vi kan ligesom give til de andre i verden.
Hvis vi går forrest, hvis vi viser resten af verden, hvordan man skal gøre det med vedvarende energi, langt flere vindmøller, langt mere solenergi, elbiler på vejene, så kan vi gøre en forskel, så kan vi få andre med, og så kan vi faktisk bekæmpe klimaforandringerne.
Det, han skal fortælle os, er jo, at han skal spille på vores grådighed. Han siger, at vi er højt uddannet. Vi kan lave teknologien. Og så kan vi tjene rigtig mange penge.
Jamen, vi kan jo ikke være højt uddannet, når de også skærer på uddannelserne og skærer på...
men det går okay. Det, altså, det går... Altså,
du ved godt, den her nye universitetsreform, hvor de har skåret uddannelserne, det koster den danske stat 12 milliarder om året. Så der kan vi godt hakke. Hvis vi nu hakkede tilsvarende i landbruget,
ikke? For satan,
det kan man ikke.
Nej, men min pointe er bare...
Der er ikke nok fisker. Der er for mange landmænd og for få fisker.
Vi skal have Dan Jørgensen til bare at overbevise befolkningen om, at vi kan tjene penge på at lave de her teknologiske udviklinger. Han skal bare sige, det bliver skrevet.
Han er jo ikke landbrugsminister.
Jeg tror også, han skal viske det. Jeg tror nogle gange politikere, jeg synes tit, de leverer meget sådan deres budskab, sådan en gang imellem, så tror jeg, de skal sætte sig lidt mere som om, at de har luret noget at sige. Danmark, ja. Prøv at høre, folkens derude. Vi skal gå ind i den grønne omstilling, og det er meget simpelt. Det er, fordi vi kan udvikle det her, vi kan gøre det, og når vi så har teknologierne, så sælger vi dem til udlandet, og så tjener vi boksen. Så tror jeg vil tænke, okay, vi er ude på terror på nogle dækkerlige. Virker det ikke på dig også?
Nej.
Nej, men det virker på nogen af os, og det vil virke på mig. Og du vil gerne have mig med. Jeg har brug for, at I fortæller mig, at det er en svar.
Det kræver du tænder for TV-avisen.
Ja, det gider ikke. Vi skal videre. Det næste, det er jo det nordiske mytologistof.
Arsen?
Jamen, det er, fordi jeg er ordblind, så jeg læser det som asen.
Så det er godt, du er engelsk.
Hvad er arsen for noget? Det har jeg aldrig hørt om før.
Ja, det er bare en gift. Arsenik, du har hørt om
arsenik. Nå, det er arsenik. Er det der, den kommer fra?
Ja. Så arsen er endnu en af de her, hvor vi har, det er en fin grøn farve. Lad os male det i børneværelserne. Så gik det ikke så godt.
Det virker som om, at de første grundstoffer, vi har fundet, det har været alle dem, der er let. Naturen har givet os de lette. Tag dem her, det har været alle de dårlige, og så har vi skulle bruge rigtig lang tid på at finde de gode. Arsenik, det fandt man også i folks hår. Når folk blev slået ihjel med arsenik,
ja.
År efter kunne man lige... Jeg mener, de gravede Tycho Brahe op på et tidspunkt for lige at se, om der var... Og der var lidt arsenik i år.
Jamen, det kunne også være, at han bare kunne lide godt blive grøn. Ja.
Jamen, det er nemlig det, fordi vi brugte det jo bare i ting.
Jamen, det gjorde vi jo, hvis det jo ikke, det var farligt. Det er jo en erstatning. Altså, det går ind og erstatter fosfor, og lige så det er, så dør vi jo bare. Jeg tror egentlig ikke, vi bruger det til så voldsomt meget andet overhovedet. Altså, det er en fin grøn farve, og nu har vi andre måder at lave grøn på. Og gul.
Jamen, du ikke ser, vi må have brugt det makeup.
Jamen, selvfølgelig.
Altså, er alle giftstoffer af en eller anden årsag også altid noget, vi kan finde ud af at bruge som makeup.
Men grøn og gul har ikke været nødvendigvis så gode farver på sådan en nordeuropæisk hud, vel?
Men min pointe er bare det der med, at vi har brugt som makeup ting med at putte det i skærmen på os selv. Det er egentlig ret interessant, at det er jo ikke først... Altså, vi har jo brugt giftige stoffer til at gøre
masser,
det.
Masser,
og i
masser,
dag, masser. Når du går ind og får Botox, så har vi bare fundet ud af, at nu skyder vi bare giften ind under huden. Men det er jo stadigvæk igen. Vi fortsætter jo med at bruge noget, der...
Jo, men det dræber jo kun tingene lokalt, ikke?
Jamen det, jeg er med på, det er ikke fordi, nu ved jeg godt, at du er kemiprofessor, og du selvfølgelig får nogle penge fra den industri.
Det vil jeg godt nok gerne have nogle penge fra den industri. Jeg får slet ikke penge fra nogen, du.
Nej, men...
Jo, altså, jeg får dine penge, når du betaler skat, ikke?
Jo, det er det. Men jeg kan jo godt se, at du får lavet en del.
Du er bare misundelig på mit jule, hvad hedder sådan noget, Hercule Poirot-skæg.
Nej, men det er da bare interessant, at vi i gamle dage puttede gift i hovedet udenpå, at det er fundet her på gift indenunder. Altså, hvorfor er noget med, undskyld nu, jeg siger kvinders udseende, det er altid noget med, de skal have gift i ansigtet.
Jeg forstår, ja, så skal de skære sig, ikke?
Jamen, det er da forfærdeligt.
Ja.
Og der kan vi snakke om et våbenkapløb mellem hinanden.
Ja.
Fordi de kæmper bare, altså det prøv seriøst, hvis jeg siger lige til alle kvinder. Hvis I alle sammen stoppede med at bruge makeup, alle sammen stoppede, så vil der stadigvæk være udseendsforskelle mellem jer. Men forskellen er bare, nu bruger I det bare alle sammen, og så, altså, forskellen rykker jo bare med.
Du ved ikke, vi får ingen venner i det her afsnit. Vi har været efter landbruget, vi har været efter klimaentusiasterne, nu er du i gang med at...
Jo, jeg kan godt mærke det. Ja, men jeg kan også godt lide, jeg synes lige, at Søjle 15 havde brug for lidt gift, lidt arsenik. Nu hopper vi videre til antimon.
Ja, antimon. Jamen, det er i virkeligheden sådan lidt...
Det er i hvert fald ikke mon.
Det hedder stibium på latin.
Jamen, jeg tænker bare, at det er antimon.
Nå. Ja.
Men, hvad er det for et stof?
Jamen, det er sådan, det ligner bly. Det er sådan lidt tungt, og det er sådan lidt... det fungerer meget godt, men bruger det i blybatterier. Det kan ikke... udover at være et enormt træls stof at trække til en kemieeksamen. Fordi så skal du kunne sige ting som stibnit og stibnat og sådan noget der. Og husk, at det har to forskellige navne, hvilket er totalt travligt. Så er det faktisk enormt kedeligt.
Ja, det er sådan lidt... Jeg synes, det starter godt. I øjeblikket starter de godt, men det er faktisk en gennemgående til en periodisk system. De sidste stoffer er altid lidt kedelige.
Du er bare sur på alle de kunstigt fremstillede grundstoffer.
Jamen, dem kan jeg ikke lide. De er kedelige.
Men du kan lide det næste. Bismut. Hvad er det vigtigste overhovedet i et moderne samfund?
Propaganda.
Ja, og hvordan laver man propaganda? Hvordan spreder man sin information til flest mulige mennesker?
Trykpressen.
Ja.
Ja.
Præcis. Og hvad skal der til, for at man kan trykke ting?
Bogstaver.
Ja, og bogstaverne. Typerne. Tryktyper.
Ja.
Grunden til, at vi kalder det typografi. Det er, at vi lavede de her små bogstaver. De her små bogstaver skulle jo være bløde, de skulle være holdbare, de bliver slået ned på hver eneste stykke papir, dyppet i blæk, slået ned på et stykke papir, og de var lavet af en bismutblylegering. Så hele Gutenbergs trykkerevolution blev gjort drevet med bismut. Det er grundlaget for hele vores civilisation.
Sådan, så snakker vi igen. Hvad er det godt? Det er jo en af de største revolutioner, vi har haft.
Ja.
Altså, det er jo der, hvor hvor Bibelen bliver noget, vi kan læse.
Ja, vi kommer til at kunne læse, og der er grund til at læse, og vi kan dele information, og vi kan gemme information. Ja. Det er bismut.
Hvorfor valgte man at lave bogstaverne af det stof?
Det virkede.
Okay.
Altså, der er jo forskel på, hvis du tager et eller andet rigtig blødt metal, eller det er en varm sommerdag, og du tager, så trykker du 3 sider af avisen. Jeg tror, det er enormt svært for folk at forestille sig. Avisen udkommer måske 2 gange om dagen.
Ja.
Hver eneste lille bitte bogstav, hver punktum, hver mellemrum,
ja,
har der stået en typograf og sat med sådan en lille klods med bismut blylegering med, med tryktyper ned i en kasse. Han har stået fra sætterkassen og taget alle bogstaverne og skrevet det hele spejlvendt.
Ja.
Så er det kommet over i en presse, som så har slået ned og trykt hver eneste avis side. Og det er bare igen og igen og igen, og al information var kommet den vej rundt.
Altså, det er jo faktisk kun folk, der har kidnappet andre mennesker, der har skulle skrive noget mere besværligt.
Ja, men det var jo ikke engang spejlvendt. Det var mindre besværligt.
Nej, men der skulle du sidde i bladene og finde de bogstaver, så du kunne klippe dem ud, så du kunne klistre dem ind. Det synes jeg stadigvæk, når jeg tænker over det, jeg synes stadigvæk, det er en spøjs beslutning at lave sådan et brev ved at sidde og klippe ud, fordi altså, men det var håndskriften, man var bange for, og man havde ikke selv en printer. Selvfølgelig, det giver meget god mening. Er det et stof, vi har kendt længe til? Altså, har det været der længe, bismut?
Jamen, det her, vi har haft det som forurening og sådan noget der. Jeg ved faktisk ikke, hvornår vi har isoleret det.
Altså, jeg kan se her, kan jeg læse mig til, at der er en, der har skrevet, at det bruges i kosmetik og malinger og lægemidler og som miljøbevidst alternativ til bly i ammunition.
Jeg tror...
Jeg forestiller mig, at svenskerne har mange bismutkugler.
Jeg tror mest, de må kun bruge jernhavl, ikke, når de går på jagt. Jeg vil meget, meget nødig... Og husk, når du rent faktisk går på jagt og skyder folk, eller skyder ikke folk, du skal ikke skyde folk, når du går på jagt, når du skyder dyret, så rammer du jo dyret.
Mm.
Du skyder en kugle af. Mm. Så det er kun, når vi skyder med havl, hvor du jo bare klaffer løs, at der kommer forurening ud. Jeg vil lige så lidt bruge bismut i mit ansigt, som jeg vil bruge bly. Det er lige så meget tungmetal.
Men der står bare her, at bismut er et af de få tungmetal, der ikke er giftige.
Ja.
Med ChatGPT? Ligger du det ud med ChatGPT?
Lige i det her tilfælde, der vil jeg godt ture gå ud og børn, I skal ikke slikke på bismuttingene.
Men hvis du vil være miljøbevidst og gerne vil skyde en af dine forældre, så brug bismutkugler. Det er bedre end bly.
Nej.
Jamen,
det var simpelthen... Jeg troede ikke, vi havde flere landminer i det her afsnit, men nu lavede vi lige en...
Jamen, men hvis, er det bedre end bly for miljøet?
Nej.
Satans.
Men det blev til gengæld opdaget af en ukendt alkymist i 1500-tallet.
En alkymist?
Ja, en alkymist.
People make fun of alchemy, but really, we should be grateful. The alchemists were the first people to study the nature of matter, making some fundamental discoveries.
Må jeg lige, hvad er jeres, professor i kemi, hvad er dit syn egentlig på alkymister? Altså, må jeg lige hurtigt...
Altså, de oprindelige, eller dem, du ser i Harry Potter?
De oprindelige, men det er fordi, jeg er fascineret af alkymister, for jeg føler, at alkymister var de sidste troldmænd. Og jeg føler lidt som...
Nej, det første kemiker. Må du holde op?
Ja, men det var ligesom der var sådan lidt mystik over der. Jeg tror sgu også nogle gange, at de sagde nogle mærkelige ord, når de blandede nogle af tingene sammen. Og sådan. Der var sådan lidt ukult over det stadigvæk, jeg godt kunne lide. Og så med Newton, som ligesom bliver, hvad kan man sige, det er ligesom der er sådan skel mellem... Føles det som om, at der er skellet mellem den moderne videnskabsmand, og så mere... Det var som om, han havde stadigvæk lige en tog i alkymistens verden. Var det bare vores tidlige videnskabsfolk?
Ja.
Så vi skal ikke bare grine af dem og tro, det var sådan nogle okulte. De lavede faktisk reelle, væsentlige opdagelser dengang.
Jamen, de fleste af grundstofferne er isoleret af folk, som nok ville betragte sig selv lige så meget som alkymister, som forskere, ikke? Jeg vil være mere skeptisk, fordi det handler jo altså om den fortælling, vi har omkring. Og litterært, og i film. Og
der leder de jo altid efter noget, der kan lave guld, og så leder de efter eliksiren til evigt liv. Det virker som at i alkymisten ligger de der sådan, griskheden, og der ligger også den der jagten på det evige liv. Altså det er sådan grundspørgsmål i mennesker, der ligger i ham eller hende, ikke?
Jo, men det er jo netop det, hvor jeg bekymrer mig for, hvad vi egentlig ser på som en... Hvornår bliver de forskere, og hvornår bliver de troldmænd? Og lige nu bliver de repræsenteret som troldmænd ret langt hen ad vejen. Mm. Og der er ingen tvivl om, at der er mange, der ikke vidste, hvad de foretog sig. Men de har jo eksperimenteret, og de har jo taget noter, og de har jo prøvet at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at det her stof det er rødt, og det her det er noget andet, ikke?
These days, alchemy gets a bad rap. In fantasy stories, charlatans in fancy robes promise to turn lead into gold, but real alchemists weren't just mystical misers. They were skilled experimentalists backed by theories of matter.
Vil du så, altså, så når du hører mig, der kalder dem troldmænd og sådan noget, vil du gerne have nedbrudt den fordom om dem? Og egentlig, at vi skal se dem mere som videnskabsmænd?
Nej, men når du stiller mig spørgsmålet i forhold til, hvordan jeg ser på de tidlige udforskere af det periodiske system, så tænker jeg jo ikke nødvendigvis på den der gruppe kvaksalver. Ligesom der også har været de tidlige medicinmænd, der var nogen, der var kvaksalver, der var nogen, der vidste, hvad for nogle planter vi skulle spise. Ikke? Og der er ingen tvivl om, at altså, der har jo været charlataner. Altid. Og hvis man snakker om charlatanerne som sådan, jamen så kan vi jo sagtens kalde dem de der troldmændsagtige Gandalf-typer.
You have no power here, Gandalf the Grey.
Hvorimod at dem, som jeg tænker på er alkemister, dem der opdagede grundstoffer, dem der har lavet systematiske forsøg, dem har jeg jo en kæmpe respekt for.
Okay, det er en ret vild en at slutte på.
Jamen, du glemmer igen, vi har også moskovium.
Åh, fuck den snak.
Vi har det kunstige grundstof, der opkaldt efter Moskva.
Ja, men lad os vente, der vi med. Lad os lige vente, så må vi blive lidt. Jamen, her.
Nu har vi taget det kunstige grundstof, så kan vi gå tilbage op i perioden. Eller?
Det var alt for dette afsnit af, hvad så forklarer alt. Landmine-afsnittet kalder vi det. Med mig i studiet havde jeg Thomas Jus Sørensen. Jeg kommer lige med et alternativt navn, så folk ikke kan finde dig. Torben Steno Jensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Vi kommer også lige med en anden titel. Tilfældig fyr, jeg har hørt ind fra gaden for at snakke om grundstoffer med. Bag periodisk system, bag mixerpulten sad Christoffer Platon.